Qalampirdan gapiramiz. Oq uy Ukrainaga O'zbekistonda faoliyat yuritgan diplomatni elchi qilib yubormoqchi. Bu haqda kecha 25 aprel kuni Oq uy matbuot xizmati xabar berib, u hozirda Slovakiyadagi Amerika diplomatik missiyasi rahbari lavozimini egallab turganini ta'kidladi. Xabarda qayd etilishicha, AQSh prezidenti mamlakatning Ukrainadagi elchisi lavozimiga Bridget Brink nomzodi ko'rsatilganini e'lon qilgan. Brink nomzodi AQSh Senati tomonidan tasdiqlanishi kerak. U avval Davlat departamenti shtab-kvartirasida va Oq uydagi Milliy xavfsizlik kengashida ishlagan. Diplomatik xizmatdagi birinchi xorijiy xizmat safarida u 1997-99 yillarda Serbiyaning Belgradida bo'lgan. 2014-2015 yillar prezident Islom Karimov rahbarligi davrida AQShning Toshkentdagi O'zbekiston elchixonasi rahbar o'rinbosari bo'lgan. 2019 yil 20 avgust kuni Slovakiyadagi elchixonaga rahbarlik qilgan. U rus tilida gapiradi, slovak, serb, gruzin va fransuz tillarini o'rgangan deyiladi Oq uy xabarida. AQShning Kievdagi diplomatik missiyalari rahbari lavozimida 2019 yilning may oyigacha Mari Yovanovich ishlagan. U Vashingtonga chaqirib olingach, ushbu lavozim bo'sh turgan edi. AQShning Ukrainadagi muvaqqat ishlar vakili hozirda Kristiana Kvin hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.